Παπαδημούλη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με το θέμα των Πρεσπών, που είναι το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Επίκειται και η συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση της συμφωνίας. Θέλω να ξεκινήσω από τη ρηματική διακοίνωση. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν καθησυχάζει τους φόβους της, δεν την ικανοποιούν όσα λένε τα Σκόπια, διότι μέσα στη ρηματική διακοίνωση αναφέρεται η γειτονική χώρα σε μακεδονικό λαό. Και αυτό, λένε οι της Νέας Δημοκρατίας, επιτείνει τις ανησυχίες ότι θα βρούμε ξανά μπροστά μας τον Σκοπιανό αλυτρωτισμό τα επόμενα χρόνια. Τι λέτε?
Λέω ότι αυτά που λέει μέσω πηγών ανώνυμων η Νέα Δημοκρατία είναι προφάσεις αναμαρτίες και μάλιστα με καθυστέρηση, και αν τα θεωρεί τόσο σοβαρά και τόσο ισχυρά επιχειρήματα, προκαλώ τον κύριο Μητσοτάκη να πάψει να κρύβεται και να πει επιτέλους ναι στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να συζητηθούν όλες οι πτυχές της Συμφωνίας των Πρεσπών και του Μακεδονικού ενώπιο με επιχειρήματα μπροστά στον ελληνικό λαό. Έτσι, εκατομμύρια...
Και τι θα προκύψει από αυτό? Ένα λεπτό τώρα, για να μιλάμε και για την ουσία εκτός από τις πολιτικές εντυπώσεις. Τι θα προκύψει από ένα debate? Δεν είχε, κύριε Αντιπρόεδρε, ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Δεν θα είχε νόημα αυτή η συζήτηση των δύο ανδρών να έχει γίνει, και μάλιστα εγώ λέω χωρίς ακροατήριο, πριν από 1-1,5 χρόνο, να έχει υπάρξει μια σύμφωνη, μια συμφωνία για τη στάση των δύο μεγάλων κομμάτων και μια κοινή γραμμή στο θέμα αυτό? Τώρα τι νόημα έχει? Δεν είναι τετελεσμένα τα...
Θα ήταν ευθέω, αλλά κύριε Χατζηνικολάου, ο διάλογος πάντα έχει νόημα, και προτιμώ αντί για κραυγές, αντί για χαρακτηρισμούς προδότες, μειοδότες, αντί για τραμπουκισμούς, προτιμώ ως δημοκράτης το διάλογο, και λέω ότι όποιος έχει επιχειρήματα δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Η δημοκρατία θα κερδίσει, εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες θα ακούσουν τα επιχειρήματα και θα μορφώσουν γνώμη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα προβλήματα στη δημοκρατία. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ακούει λάθος εισηγήσεις συμβούλων του και καταφεύγει στην αποφυγή και στην άρνηση του διαλόγου, έστω και την τελευταία στιγμή.
Ούτως ή άλλως θα γίνει στη Βουλή αυτός αναγκαστικά.
Όχι, μιλώ για...
Για το debate λέτε εσείς, για το debate.
Μιλώ για debate στην τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Όπου έχει και το πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης, και έτσι τον δυσκολεύει πολύ και πληρώνει βαρύ πολιτικό κόστος όσο λέει όχι και κρύβεται. Έχει το πλεονέκτημα ότι ο Τσίπρας του είπε όπου θέλεις, σε όποιο μέσο θέλεις, με όποιον θέλεις κτλ. Επομένως νομίζω ότι και για τη ρημοτική διακοίνωση και για το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών και για τα συν και για τα πλην και για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία, στη γεωπολιτική θέση της χώρας, στην εξωτερική μας πολιτική κτλ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αρνείται, τόσο δυσκολεύει τη θέση του. Και να σας προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, και προκαλώ οποιονδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία να βγει και να με διαψεύσει, τον ίδιο τον Μητσοτάκη, τη Σπυράκη, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την Τώρα Μπακογιάννη, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Κουμουτσάκο, όλους τους αρμόδιους. Δεν υπάρχει ένα κόμμα της δεξιάς σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, που να στηρίζει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δεν υπάρχει και ούτε ένα κόμμα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό, που να στηρίζει τη θέση της Φόφης γεννηματά.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό αφορά τα γεωπολιτικά συμφέροντα των άλλων χωρών και σε σχέση με την ένταξη. Μα δεν με αφήνετε όμως να πω ούτε μία λέξη. Αυτό είναι το... Έχουμε πάει στο ανάποδο. Αντί να διακόπτει ο δημοσιογράφος, διακόπτει τα ερωτήματα ο πολιτικός. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και είναι ένα άλλο θέμα για τον απλούστατο λόγο ότι στις άλλες χώρες κρίνουν τα κόμματα με βάση τα συμφέροντα των δικών τους χωρών. Και βεβαίως. Μα δεν τελείωσα τη φράση μου. Να διαφωνήσετε μόλις την τελειώσω. Mm. Και βεβαίως, λέω, όλοι θέλουν να δουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν πολύ καταλαβαίνουν και τις ευαισθησίες μας, ούτε τις ιστορικές, ούτε αυτές που συνδέονται με το ονοματολογικό. Αλλά εδώ, για να πάω στο ερώτημα της ουσίας, υπάρχει ένα πρόβλημα στη συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, ότι κρύβει την παλαιά σταθερή ιστορική θέση της περί σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, που είναι θέση της διακηρυγμένη από την εποχή του Βουκουρεστίου. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι για ψηφοθυρικούς λόγους δεν λέει καθαρά ποια είναι η στάση της. Όμως λέει κάτι που είναι σωστό, ότι η συμφωνία θα έπρεπε να διέπεται και εσωτερικά από το έργα όμνες. Όταν μιλούμε για Βόρεια Μακεδονία, πρέπει και η ηθαγένεια να είναι βορειομακεδονική. Πρέπει και η γλώσσα να είναι βορειομακεδονική.
Να σας απαντήσω λοιπόν.
Παρακαλώ.
Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ με την διαπίστωσή σας ότι είναι άλλο θέμα. Διότι η βασική θέση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ είναι ότι εμείς θα πετύχουμε καλύτερη συμφωνία. Για να πετύχει κανείς μια καλύτερη συμφωνία πρέπει να έχει διεθνή ερίσματα. Από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε έναν, όχι κυβέρνηση, όχι κράτος, κόμμα που να τους στηρίζει, πώς θα πετύχουν καλύτερη συμφωνία. Όλοι συμφωνούν με τις πρέσπες, με την εξαίρεση τριών ηγετών με κάποια διεθνή ισχύ. Διαφωνούν ο Πούτιν, ο Ερντογάν και ο Όρμπαν. Και οι τρεις όμως αυτοί διαφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί στηρίζουν τον Γκρούευσκι, τους εθνικιστές των Σκοπίων, που θεωρούν...
Θέλουν να μείνει το Μακεδονία ως έχει.
...ότι ο Ζάεφ έκανε πολλές παραχωρήσεις στον Τσίπρα. Και να σας πω και την εμπειρία μου, από το Ευρωκοινοβούλιο, από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο και από τον Διεθνή Τύπο, ήδη πριν καν κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και τεθεί σε ισχύ, κύριε Χατζηνικολάου, αρκετοί πολιτικοί, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι συναδελφοί σας έχουν αρχίσει ήδη και αποκαλούν τη γειτονική χώρα Βόρεια Μακεδονία. Ενώ μέχρι χθες όλοι αυτοί την αποκαλούσαν σκέτο Μακεδονία. Ως πότε θα στουρθοκαμιλίζουμε, ως πότε θα εθελοτυφλούμε, ως πότε Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ θα κάνουν φτηνή ψηφοθυρία, ενώ ξέρουν πώς έχουν τα πράγματα.
Ο μέχρι χθες κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, ζητά δημοψήφισμα. Και δεν είναι ο μόνος, φαίνεται ότι αυτό διατυπώνεται από αρκετές πλευρές. Δεν θα ήταν μια καλή λύση όπως έγινε στη γειτονική χώρα να γίνει και εδώ?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου.
Γιατί?
Θα ήταν παγκοσμίως αδιανόητο να κάνουμε εμείς δημοψήφισμα για το πώς θα ονομάζεται μια άλλη χώρα. Αντιθέτως σας λέω ότι είναι πρωτοφανές.
Μα δεν θα κάναμε δημοψήφισμα γι' αυτό, αλλά για το αν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη συμφωνία ή όχι.
Λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν θα βρείτε στη σύγχρονη πολιτική ιστορία τα τελευταία 100 χρόνια περίπτωση όπου μια χώρα, όχι με πόλεμο, αλλά με διπλωματική συμφωνία, αποφασίζει να αλλάξει το όνομά της, το σύνταγμά της, και να διευκρινίσει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται σε ηθαγένεια και όχι εθνικότητα, και ότι επίσης δεν έχει καμία απόλυτη σχέση, διότι είναι Σλάβοι οι άνθρωποι, με την αρχαία μακεδονική κληρονομιά, που είναι αποκλειστικό ελληνικό δικαίωμα, ας το πω έτσι. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι απλώς καλή. Είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούσε να πετύχει η χώρα, και αν τυχόν, πράγμα που δεν πιστεύω, πράγμα που αποκλείω ευτυχώς, αν τυχόν βρισκόμασταν στη φάση να έχει πει ναι η κυβέρνηση των Σκοπίων και να έλεγε όχι η Βουλή και η κυβέρνηση των Αθηνών, αυτό θα ήταν ένα τεράστιο διεθνές στραπάτσο για τη χώρα, με μακροχρόνιες συνέπειες γεωπολιτικές και οικονομικές. Ενώ αντίθετα, αν πούμε το ναι, που θα το πούμε, και η πρόβλεψή μου είναι ότι τα ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών θα είναι πιθανόν περισσότερα από τα ναι
στην ψήφο εμπιστοσύνη.
Αν το πούμε, νομίζω ότι θα έχουμε ωφέλη γεωπολιτικά και οικονομικά, ωφέλη για τη σταθερότητα στη χώρα και στην περιοχή, και ο κυρίως ωφελημένος και ζωή να έχουμε, και Χατζη Νικολά, να κάνουμε και έναν απολογισμό και μια αξιολόγηση και μετά από κάνα δύο χρόνια, θα είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Μακεδονία μας, Βόρεια η Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη. Γιατί παρόλα μας τα προβλήματα, παρόλη την κρίση, τα μνημόνια, τη χρεοκοπία, η Ελλάδα είναι η μακράν ισχυρότερη και πλουσιότερη χώρα των Βαλκανίων, με τις ισχυρότερες υποδομές, τις ισχυρότερες επιχειρήσεις, το πιο καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και από μια βαλκανική συνανάπτυξη, η Θεσσαλονίκη θα είναι ο οδηγός. Και θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε επιτέλους την προσοχή μας στο μοναδικό πρόβλημα ασφάλειας που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Τουρκία.
Ένα,
επιθετικότητα.
Ένα ερώτημα τώρα εκτός εθνικών θεμάτων για να κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας απελευθερώνει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι ο Πάνος Καμένος έφυγε από την κυβέρνηση. Αν δηλαδή δίνει μεγαλύτερη, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, πολιτική και ιδεολογική καθαρότητα στην κυβερνητική πορεία, και πώς θα εκφραστεί αυτό στη συνέχεια. Θα εκφραστεί με μία στροφή προς το χώρο της κεντροαριστεράς, για παράδειγμα.
Η απάντησή μου είναι ναι. Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι πια πιο συνεκτική και με τις αλλαγές που θα γίνουν στην κυβέρνηση και το αμέσως επόμενο διάστημα για την αντικατάσταση παρετηθέντων, για την αντικατάσταση υπουργών που θα παραιτηθούν για να κατέλθουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί να ενισχύσει περισσότερο και το προοδευτικό της στίγμα. Η έξοδος από τα μνημόνια και η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών επιταχύνουν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει και άλλες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος με ραχοκοκαλιά το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα αναμετρηθεί με πρόγραμμα, με σχέδιο απέναντι σε αυτό που εμείς θεωρούμε κίνδυνο οπισθοδρόμησης για τη χώρα που συνιστά η πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ένα μείγμα κατά τη γνώμη μου ακραίου νεοφιλελευθερισμού με μπόλικη ακροδεξιά. Πολύ περισσότερη από αυτήν που ήθελε ή επέτρεπε να υπάρχει μέσα στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή και ο Κώστας Μητσοτάκης.
Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλη. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.